Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Michal Broš, hokejový mistr světa z roku 2000. Jehož příběh si můžete přečíst v třetí knize Bez frází i s dovědkem pod názvem Mít to rád. Michale, ahoj.
Ahoj, hezký den všem.
Michale, jelikož tenhle podcast bude mít premiéru 9. května a 13. května letošního roku nám začíná mistrovství světa v hokeji ve Finsku, v Helsinkách a Tampere. A jak jsem zmínil, ty jsi mistr světa a máš zkušenosti s národním týmem, tak mám dneska chuť začít takovým kvízem. Já ti dám vždycky tři otázky a ty tři otázky budou konkrétně datum a schválně, co se těmahle datumama pojí, jo. Tak a dávám hned první výkon. Cože?
Mně to nebylo domluvený, to není fér.
No to je jasný, že to nebylo domluvený, aby to bylo autentický, tak přece o tom to je. Tak hele, schválně, tak teďko se soustřeď. 30. srpen 1998.
Co se mohlo stát 30. srpna?
A souvisí to dobře, souvisí to s tebou a s reprezentací.
Tak nějaký první zápas možná můj, národňáků.
Přesně tak, výborně. A vzpomeneš si kde a proti komu?
Ve Vsetíně, se Slovákama.
Slovákama to bylo, ale bylo to v Čechách. A dobře, a poradím ti ještě dál teda. A bylo to na jednom z míst současných finalistů letošní extraligy.
Tak to mohlo být v Třinci, aby to bylo blízko tomu Slovensku.
Je to tak, takže 30. srpna 1998 tvůj reprezentační debut proti Slovensku. Tak, dávám ti další datum, tak schválně. 11. prosince 1998.
11. prosince 98. No to je ten rok, kdy jsem měl tu premiéru, teda tím pádem.
Ano.
Tak to já nevím. Tak jsem
souvisí to taky s nároďákem a s tebou?
A že jsem dal gól jeden, nebo ne?
První.
První gól.
První gol. A pamatuješ si, kde a proti komu?
Tak to opravdu ne, přestože jsem jich jako moc nedal, tak jako nevím. To nevím.
Tak tvůj první gol za národňák byl proti Kanadě v Hradci Králový a v lajně s tebou hráli Kucharčík a Král.
Hezky. Jo. No tak dobrý.
Já. Tak. Poslední datum teda, třetí otázka.
Ano.
8. května 2000.
No, to je ten jeden gol, to jsem dal Slovákům gol na mistrovství světa, ten si pamatuju teda.
Výborně.
To je pravda.
Výborně. Dovedeš ho popsat ještě?
Dovedu. Z levé strany jsem nějakým způsobem najížděl. Už tu akci nepamatuju, jak jsem se tam ocitnul, ale jako pravák z levé strany, takže taková ta výhodnější pozice s hokejkou doprostřed. A v brance byl Pavel Rybár tenkrát a nějak jakoby pod ním k pravý tyči taková střela to byla. Viděl jsem tam hodně místa, vím, že mi blesklo hlavou, jestli to není nějaká pastička a nakonec jsem to tam nějak jako došolíchal a to je jedno.
Tak vidíš, jak si u toho, jak si krásně vzpomínáš. Když jsme u toho vzpomínání a u reprezentačního dresu a tvojí přítomnosti v tomhle týmu, tak ty jsi působil ve období, když jsem se na to díval, kdy zrovna na centru, na tvý pozici, byli výjimeční hráči v čele s Dopitou, Reichlem, Paterou, Výborným. A já, když jsem se na to díval, tak bych to trošku přirovnal. To je jako v poslední době, dlouhodobě, jako vyhrát nějaký Grand Slam v éře Rafy, Djokoviče a Federera. To je úplně, mě přijde to samý. Mm-hmm. Jaký to vlastně pro tebe bylo, když jsi věděl, že máš před sebou takovýhle hráče?
No ne, tak s tím tenisem tam je to právě rozdíl, že všichni tyhle ty borci jsou tvoji soupeři, jako jo, a měl tyhle ty borce na své straně.
Jasně, takže, ale já myslím jako v tom kontextu, jako prosadit se.
No, tam já vnímám trošku vůbec, jo, to jsem měl tu prostě štěstí, že jsem se toho mohl zúčastnit a já tam třeba vnímám jako velký prvek trenéra Pepu Augustu nebo Šíka, tady místního jihlavskýho, který trénoval mě a nás mladý Olomouci a hrozně nám jako fandil, hrozně nás měl rád a prostě díky němu my jsme dostávali spoustu šancí, když jsme třeba si ještě na to neměli, tak on nás držel na přesilovkách a na oslabeních atd. A prostě i ve chvíli, kdy my jsme v Olomouci tenkrát podepsali 5500 korun na 5 let jako smlouvy, tak on po půl roce sám se zasadil o to, že nám nějaký peníze přidali atd. Takže on fakt jako na nás držel, nebo na mě, když mluvím o sobě. A on zrovna byl v tu dobu ten trenér toho nároďáku a já jsem přestupoval ze Vsetína do Sparty a zrovna jsem byl na nějaký vlně, ale vždycky to nebylo o tom, že bych já byl nějaký lídr toho týmu. Já jsem byl jenom jakoby nějaký prostě asi vhodnej mladý doplněk do týmu, který lídrovali tyhle ty právě světové hvězdy z té doby a nějakým způsobem jsem tam jako zapadnul i do toho mužstva a měl jsem fakt jako tu kliku, že jsem se tam dostal, jak říkáš, no, prostě tam byli na centru, to vím, že tam byli prostě Albi Reichl, Dopy,
Patis.
A ve čtvrtý lajně jsem hrál centra já, tenkrát tam, protože prostě jsem byl nejhorší na ty všechny ostatní jiný pozice. Pak hráli na křídlech David Výborné, Petr Čajánek a tedy hráči, který prostě jako byli lepší na ty jiný pozice. Já když to přeženu, tak jsem jako nikdy jinde neuměl tak dobře hrát, takže na mě zbyla tato role, ale je to čistě, myslím si, že jako jsem se k tomu dostal jako slepej gouslím a maximálně, nebo vidím v tom největší jako vliv trenéra Augusty, který mě jako znal a který mi jako věřil a který prostě kdyby tam byl jiný trenér a měl nějakého jiného svého oblíbeného hráče, tak tam byl on prostě, to je jako můj pohled na věc.
Takže to bereš velmi pokorně, že jsi měl štěstí a byl jsi součástí tohohle týmu. Byla tam třeba někdy nějaká frustrace, že třeba jsi se nezahrál olympiádu nebo ještě víc v tom nároďáku?
Ani ne, já zase na třetí stranu jsem si nikdy o sobě nemyslel, že bych byl nějaký jako světový player. Vždycky vím, že když jsem přijel na první sraz nějaký šestnáctky, tak jsem byl vyděšený normálně a úplně jsem se bál a byl jsem na cestě zpátky, jsem vykládal tomu trenérovi, že vlastně jsem byl úplně překvapený z toho, že nejsou ty hráči o tak moc lepší, než jsem já, jako, že jsem si myslel, že tam budou nějaký Marťani a já budu jako v háji, což tak nebylo. Pak jsem někde, tenkrát se ještě v 18. nehrálo mistrovství světa, ale hrálo se mistrovství Evropy, tam jsem se jako nedostal, s tím, že taky jako nějaký prostě přípravný kemp a úplně jsem to vyklepaný jako nezvlád a prostě zaslouženě jsem nikam nejel, protože v tom mým ročníku prostě byli ty hráči lepší. A pak už byly dvacítky, kdy v průběhu nějakých let a tam byl zase Slava Lenner jako head coach a taky to souviselo s tím, my jsme teda už díky tomu panu Augustovi, jak jsem říkal, já, Honza Tomek, Ondra Kratěna hráli v Olomouci prostě důležitou roli v extralize a pak jsme se i spolu nás vzal Slava Lenner jako prostě na mistrovství světa dvacítek. Tam už jsem vnímal takový, tam už jsem se s tím nějak srovnal a už jsem to nebral jako, že bych to nezvládl, že bych tam neměl být a od té doby už to tak nějak jako bylo, ale vždycky nikdy jsem to neměl tak stavěný, že bych si o sobě myslel, že jsem nějaký jako lepší a spíš vždycky jsem jako pochyboval, že to je naopak. No. Hmm.
Ty o tom mluvíš s velkou otevřeností a pokorou. A teďko jako trenér to můžeš i předávat tohleto. Víš, odkaď ta tvoje vyklepanost, jak ji sám popisuješ, pramenila?
Tak jako odkud, no, tím, že jsme vyrůstali v Olomouci, tak já, můj názor, řekneš mi asi možná nějaký jiný pohled na věc, můj názor je, že prostě vnímám to i teď. Teď jsem jakože Pražák, přijel jsem na Huse do Prahy v 99. a teď jsem jako velký Pražák a vím, že prostě furt mám ty kamarády a rodinu v Olomouci a mám tam jako spoustu známých a spoustu lidí, co třeba mají děti na hokej a tak a vím, že fakt i v současné době ty možnosti nejsou tak velký. Okolo Prahy prostě jsou větší možnosti než okolo Olomouce, co se týče privátní hokejové škol a co se týče možností ledových ploch, té infrastruktury a tak dále. Takže a tenkrát to bylo prostě, my jsme hráli Severomoravský kraj, hráli jsme s Přerovem 12krát, do Opavy 12krát. Když jsme se dostali do Vítkovic, tak to už bylo maximum. Pak byl Prostějov, no a vždycky na konci sezóny jsme potkali Zlín, jako z Jihomoravského kraje. A Zlín nás vycvičil, protože byli úplně jinde. No a ze Spartou Praha, já jsem hrál poprvé v juniorce, jako já jsem nepotkal prostě Spartu Praha do juniorského věku a to byly týmy, který jako když jsem ty kluky viděl, tak my jsme byli takový Moraváci, jako skromný, pitomý a to byli světáci, ty mluvili o tom, no a takže jakoby takový, spíš mi to připadlo všechno, že jdu z nějakého, jako z nějakého malého světa někam, no, takže to si myslím, že byl hlavní důvod, že jsme nikdy neměli šanci tý konfrontace s těma nejlepšíma. Konfrontovali jsme se jenom s nejlepšíma v Severomoravském kraji a když jsme narazili na nejlepší v Jihomoravském kraji, tak jsme dostali šišku. Jako. Takže tam to asi začalo podle mě.
A když to popisuješ, evidentně kariéru si špatnou neměl, protože máš 4 extraligový tituly, 2 z Finska, jsi mistr světa. Tak čím právě potom jsi se s tím dokázal vyrovnat?
No, právě už jsem to říkal, no, že jednak jsme měli prostě skvělý ty podmínky v Olomouci a furt i jakoby ty nejlepší hráči v tom určitém věku, dorost, juniorka, se stahovali kluci z Přerova, kde je prostě líheň hokejová dodnes. Jsou to skvělý kluby, v Prostějově to má velkou tradici a teda, takže se to koncentrovalo v Olomouci a my jsme si hráli, jako na tréninku tenkrát jsme měli jednou týdně se nějak hrálo furt a my jsme si hráli na Chicago Black Hawks, tenkrát tam hrál Larmer, Roenick a Dirk Graham byl v centru a my jsme si jako na ně hráli, proti nám hrál někdo a prostě jsme si řezali, každý den jsme jakoby se challengeovali a mydlili se a chtěli jsme prostě být lepší a bavilo nás to byl jako základ s tím, že tím pádem jsme neměli jako ty základy vůbec špatný a ve chvíli, kdy jsme jako poznali, že víceméně je to všude stejný a v juniorský extralize jsme vyhráli dvakrát titul pod vedením Jirky Látala, který úplně ten přišel po nějakých 4 sezónách ve Philadelphia v NHL a ten vůbec jako neměl problém s tím, ten si myslel, ten svýho času byl nejlepší hokejista na světě v mládí, pak měl problémy se zádama a tedy, ale ten prostě vůbec jako tam nebylo pochyb o tom, že bychom neměli s někým hrát, no a my jsme fakt měli jednu sezónu, kdy jsme v té juniorce prostě prohráli 3krát, jako když jsme hráli z Plzní čtvrtfinále playoff, tak jsme měli 10 jako jo, tenkrát, takže jako to tam se to začalo tak nějak obracet, že jsme začali vnímat, že vlastně to není vůbec špatný a že ve chvíli, kdy vyhrajete dvakrát juniorský titul, tak jako to asi není jako náhodou.
Přišel tam ten switch a pak už to jelo. Jak jsem zmínil, začíná nám tenhle pátek mistrovství světa. Český hokej seniorský čeká na medaily vlastně 10 let, teďko poslední byla bronzová z mistrovství světa ve Švédsku a Finsku. Český hokej se trošku trápí. Změnil trenéra v historii samostatné České republiky. Máme 11. trenéra, poprvé máme cizince. Kariho Jalonena, ty jsi velký fanoušek tohodle státu, působil jsi tam, znáš systém. Tak pojďme se k tomu dostat. Co vlastně ty čekáš od té změny?
No tak, jak jsi říkal, já, když jsem hrál ve Finsku 2-5 až 2-8, tak člověk jako vnímá, ono v té době ty Finové prostě ještě ani nevystrkovali moc růžky, tam vždycky hráli ty špičkový český hráči a všichni ty český hráči se tomu dovedli přizpůsobit a byli tam jako za hvězdy, ale byli tam za hvězdy díky tomu, že byli vždycky v těch týmech s nějakýma těma místníma hráčema, který nebyli vůbec špatný, ale ty Finové tenkrát ještě byli fakt, já už jsem to někde říkal, že oni se ptali různě na možnosti, jestli bychom nemohli reprezentovat Finsko, jako, nebyl jsem jediný mluví z hráčů, že fakt jako tenkrát byli zrovna na startu nějaký tý svojí budoucí a současný jako pozice v tom světovém hokeji, tak v té době oni měli za sebou jeden titul mistrů světa z 95. a ten další někdy 2011, nebo kdy to vyhráli, tak to bylo až potom. A myslím si, že všichni ty český hvězdy, co tam hráli, tak tam jako kus zanechali a oni si z každého toho špičkového hráče kus vzali a celý to jako našroubovali do té nějaký svojí k té svojí povaze a do toho svého způsobu hry a vyběhlo z toho to, že oni teď v posledních těch letech jsou prostě na vrcholu a já jsem už tenkrát jako vnímal, že prostě takhle by se mi to líbilo, takhle bych to jako si dovedl představit, ale samozřejmě takhle jednoduchý to není, jako ono všechno začíná u nějaký jako vůbec mentality a u nějakého nastavení mentálního, celonárodního, každý jedinec a celý národ, jak mají nastavený vnímání světa a svoji nějakou roli tady na tom světě, tak tím to začíná a pak to všechno jede jako dál, že ten systém funguje a produkují prostě hejna na to, že jich je o půlku míň, tak produkují hejna prostě mnohem lepších hokejistů a perspektivnějších a potenciálně jako světovějších než jsme my. A to si tady můžeme povídat o tom hodiny a hodiny, o různých příkladech. Já dávám tady, vždycky dávám za příklad, jak jsem mluvil u té mládeže, ty Finové byly od jak živá, už od za posledních, já jsem měl někde ty statistiky, posledních 5 olympijských her, kdy se začaly, byly 3 olympijské hry, kdy se účastnili nejlepší hráči z NHL, kdy to bylo možné, tak ty Finové mají nejlepší to tabulkové postavení. V globálu nejlepší průměrné umístění mají Finové, jo, v těch velkých turnajích. Oni na všech těch velkých turnajích mistrovství světa, olympiády se vždycky motají kolem medaile. Pro ně čtvrtfinále je jakoby automatický. My tady Finy teď jsme je začali brát, ale my jsme je dlouho nebrali. Já jsem napsal před 8 rokama nebo kdy první článek a byl jsem jako k smíchu, že jakože Finové, ty jsou na tom hůř jak my a stejně jak my a tohle jsem vnímal. No, ale ve chvíli, kdy já jsem psal tyhle věci, tak mi bylo jasný, že prostě to není samo sebou. A teď oni vládnou tomu světu, ale oni prostě ono to všechno vyplývá z té výchovy. Oni se ty hráči jako vychovávají. Priorita celého národa je výchova zdravých, a není to výchova hokejistů, ale oni si dali normálně, deklarovali cíl vychovat zdraví budoucí generace, jako budoucí občany tohle státu, aby nezatěžovali zdravotní systém, aby vychovávali další děti, který prostě to perpetuum mobile, ten finský stát pojede dál, jako a tomu podřídili všechno. Prostě sportování dětí má prioritu, vzdělání dětí má prioritu, všechno ostatní je až druhá kolej. Jako. Ve chvíli, kdy přišel covid, Tak co se stalo u nás? První věc, zarazíme, zakážeme dětem sportovat, zakážeme dětem chodit do školy. První věc byla u nás. Ty nové se mi smály, já byl s nima na drátě, já z toho byl jako úplně nepříčetný. To bylo jako prostě jako strašidelný období pro mě z pohledu vnímání toho, protože ve Finsku se nic takového nestalo. Tam všechno jako, samozřejmě můžeme se bavit o geografické pozici, poloze, o různých věcech, ale vnímání toho, že u nás přijdou lidi a bum, děti nesmějí sportovat, ani venku na hřišti a děti nesmějí do školy. To já, když jsem to popisoval tomu mýmu kamarádovi trenérskému, tak on vůbec nevěděl, jak to myslím, jako proč a z jakého důvodu, jestli nám umírají nějaký děti. Já říkám, no neumírají nám děti. Říkám, no tak proč to děláte? Já říkám, no to jako nevysvětlíš, nevím. Takže ve srovnání jakoby od března nějakého toho roku do března dalšího roku v tom nejhorším období u nás děti nesměly 11 měsíců sportovat a chodit do školy. Bylo jedno období někdy po Vánocích, než se to zase zavřelo. Ve Finsku to bylo jeden měsíc. Ve Finsku byl jeden krizový měsíc, kdy dětem zavřeli školy a kluci nesměli na hokej. Jeden měsíc 12, u nás 11, 12. A to je jako za mě, si myslím, taková jako stěžení myšlenka, kde je ten rozdíl, no, že my tu prioritu u nás nemáme výchovu a pak se divíme, kde máme ty hokejisty a ty firmy prostě vychovávají a pak se jako nediví. U nich to je vedlejší produkt, je mistr světa je u nich vedlejší produkt toho jejich nastavení, ty výchovy.
Rozumím. Tohle to, jak říkáš, tak to je celospolečenský téma a mohli bychom k tomu přibrat i kompetentní lidi k téhle diskuzi. Pojďme konkrétně teda k českému nároďáku a ke Kari Jalonenovi, který vlastně působil v Karpat Oulu, mimo toho, že je to rodák z tohohle města, tak vlastně působil u tohohle klubu a v letech 2004 až 2008, takže rok před tebou, než ty jsi tam přišel. Takže se ho zažil na té klubové úrovni. Ty jsi vlastně nikdy nezažil cizince trenéra v cizí zemi. Nicméně teďko bude právě Kari Jalonen jako v Čechách. Tak bylo to v jiném období, hokej se velmi posunul, ale co ty vidíš za jasné ty věci, které on může okamžitě přinést a aplikovat?
No tak jedna věc je jasná, že on... prostě trénoval po celém světě. Jako, on prostě měl úspěchy v Rusku nebo v KHL, když byl s Lvem Praha ve finále, ale trénoval tam pak i nějaký sezóny jinde, měl úspěchy ve Švýcarsku. Zná tu mezinárodní scénu, prostě je to zkušený trenér. Je to trenér ze země jakoby top velmoci hokejový a jako to, co se mi na něm vybaví, vím, že on si jede prostě jako svoje, že má nějaký jako plán, má nějakou vizi a tu on si jako naplňuje a vůbec jako ho nezajímá, nechce být s někým kámoš. Oni se od toho, od té doby, co mě trénoval, tak se taky spousta věcí změnilo i v tom přístupu trenér-hráč v tom vztahu, ale tenkrát to byl prostě, člověk by si řekl, jakože diktátor skýho typu, trenér, vím, že prostě vždycky to měl rozdělit na začátku prostě pes a nepříjemné, až jakoby takové jako neoblíbené a po přelomu roku a ledem vždycky, když už se to blížilo k nějakému tomu playoff a k tomu vrcholu sezóny, tak jakoby pustil uzdu a polevil a vlastně nechal nás, hráče, a celý ten tým jako bejt a s tím, že už si jeli všichni svoje. Jo. Je potřeba říct, že v tom týmu byli špičkoví hráči, takže asi by si to nemohl dovolit v týmu nějaký jako jinýho levelu. My jsme, když jsem tam byl, třikrát jsme vyhráli základní část, třikrát jsme měli přes 120 bodů, jo, v tříbodovém systému za vítězství. Si odskočený, nikdo nás neohrozil, s nikým jsme se nikdy netahali od Vánoc už jsme neměli, jako už nebylo pochyb, že budeme první po základní části. Jo, takže to je jako asi by ta situace byla jiná, kdyby trénoval jiný tým, ale prostě budíš mu prostě k dobru přištěno, že on to přečet a jako nechal ten tým být. Já vlastně na první vždycky půlku sezóny mám blbý vzpomínky, to po nás řval, jakože fucking stupid checks jsme dokonce byli jednou, když jsme seděli dva na trestný někde, Češi a kvůli tomu jsme prohráli nějaký zápas, tak on prostě vůbec se s náma jako nepáral a vím, že vždycky prostě mluvil finsky a vy si to přeložte, jak chcete, vy Češi, jako, a když mluvil anglicky, tak bylo jasný, že nás prostě jebe, jako, že když mluvil anglicky, tak jsme vždycky zbystřili a věděli jsme, že je průser, že nám jako nadává a nemluví jako hezky, ale to bylo vždycky půlku a pak tu druhou půlku té sezony najednou boom, možná to i nějaký procenta přidalo do každého toho výkonu, že jako by to odpadlo nějaký jako stres, jo, ale nemyslím to tak, že by to byla hrůza, že bychom jako chtěli končit s hokem, to vůbec, jo, prostě profi, hokejisti, všichni jsme tam byli v nějakém věku, že už jsme měli něco za sebou, takže nebylo to úplně tak, jako že by to měla být nějaká brzda, ale prostě od nového roku do toho play-off vím, že to vždycky bylo úplně jakože více méně v pohodě. A když jsem tam byl první rok, tak mi to přišlo jako nejtěžší. Druhý rok už jsem byl zvyklý a třetí rok už jsem byl jako asistent kapitána, on už mě přizýval k nějakým a už se mě ptali na nějaké věci, co s tím týmem dělat a tak, takže už jako by třetí rok jsem měl vždycky první lineu takových nějakých svých oblíbenců. No a já jsem hrál první rok třetí lineu, druhý rok druhou lineu a třetí rok jsem byl tu první lineu a už jsem tam patřil mezi ty a to mi to přišlo úplně jako v pohodě. Jako. Takže abych se vrátil k němu zpátky, tak prostě za mě ví, co dělá, za mě má nějaký, má určitě vždycky nějaký, jako v krabici nějaký nářadí, jak ty věci spravit, jak ty věci poštelovat, jak ty věci jako řídit a s tím, že sám jsem zvědavej na to, já už jsem se s ním bavil tak jenom letmo v Outvareně, když jsme tam byli na hokeji, když jsem se s ním potkal, takže jak to vidí on, že určitě to pro něj, to český prostředí je prostě specifický pro všechny cizince. My jsme takový jako speciální, všechno děláme jinak, než jako dělají jinde, takže jsem sám zvědavý, jak mu tohle bude fungovat, jak se s tím poradí.
Když ještě říkáš, že on je svůj, má svůj plán, v době natáčení tohohle podcastu, tak český nároďák pod ním má v přípravě odehráno 6 zápasů, z toho 4 vítězen, včetně toho zápasu proti Slovensku na penalty. Dvě prohry. Díval ses na to? Viděl jsi už tam nějaký prvky, které prostě jdou za ním?
Upřímně, taky už jsem to někde říkal, tohle úplně není pro mě, ani jsem se nedíval, viděl jsem tak 50% z těch 6 zápasů a jako hrozně těžko se mi to z nějakého v uvozovkách odborného pohledu, jo, je tam spousta nováčků, spousta mladých kluků, což je potřeba samozřejmě dělat vždycky jako tu novou krev, dávat šanci klukům, který si to zaslouží a td. Ale určitě jako ty zápasy nehrála nějaká kostra, na kterou by se pak spolíhalo na mistrovství světa, s tím, že ty výkony byly samozřejmě dobrý, plný energie, plný chuti, ale prostě ty soupeři jako se vším respektem nebyly ty světoví soupeři, když jsme hráli s těma Slovákama, který jako na olympiádě udělali úspěch, ale furt jako řekněme si upřímně, úplně to jako díval jsem se, je to jako zábavný, ale že bych z toho dovedl něco vyčíst, něco analyzovat, jestli nějaký prvky jeho nebo ne. A myslím to tak, že jako ani výhra 7-1 s Rakouskem, ani prohra 2-0 s Němcema, prostě nebo kolik prohráli jsme s Němcema, se Slovákama, myslím.
Je to tak.
Nemyslím, že bychom z toho měli, že by se z toho dalo něco posoudit. Myslím si, že to bude trvat jako mnohem díl, než se to nějak jako propojí a než bude možný vůbec jako najít nějaký charakteristický prvky a než bude vidět nějaký třeba rozdíl ve hře proti nějakým těm kvalitním jako soupeřům na tom jako důležitým turnaji. Hmm.
Ty, co jsi vykládal, tak ve Finsku to funguje tak, že když autorita něco řekne, tak všichni respektujou. Když to v Čechách, to prostředí bylo tak specifický, že než to prorazil s basketákama trenér Ginsburg, který udělal skvělý výsledky a hlavně posunul ty výkony a ty kluci za ním šli a jdou, tak žádný cizinec v Čechách nebyl úspěšný. Čím si myslíš z tvýho pohledu, že to je?
No, protože my jsme jako Češi, no. My jsme jako švejkovský národ a my jsme na jednu stranu jako hrozný jako mistři světa, na druhou stranu jsme jako uzavřený v bublině, jako nechceme nic přijímat, nemáme rádi nic, co neznáme, jo, jsme takový konzervy a já u nás vnímám jako v tom prostředí hokeje, vnímám tu angličtinu prostě, jo, už jenom elementární základ všeho, jak tady můžeme mít cizího trenéra, když nemluvíme anglicky, my prostě každý desetiletý Fin, každý desetiletý Švéd, každý desetiletý, nevím, Rus, mluví anglicky, ale u nás to tak jako nebylo. Jo? U nás prostě k tomu my tu angličtinu, já už to beru jenom jako výmluvu, měli jsme tady samozřejmě nějaký období temna, ale od roku 89 už se ta angličtina učí, ale my, naši rodiče, já to znám moc dobře z okolí a tak, prostě už k tomu nemáme ten vztah. My už se to prostě učit nebudeme, proč bychom se měli učit. Mladí jsou na tom oprt líp, ale to prostředí hokejový, kde těm trenérům je x let a hráčům světovým, my jsme zažili tyhle ty Comancheros, tak už je hrozně těžký to myšlení přeštelovat, že my si to tady v tom našem jako rybníčku děláme a vlastně nás nic jiného nezajímá. My tady máme, já jsem dělal když jsem dělal Ačkovou licenci trenérskou, tak byla závěrečná práce. Já jsem dělal závěrečnou práci na téma scoring, věci, které jsem nosil v hlavě 10 let, jako zákonitosti, nějaký, odkud padají góly a tak dále. A za těch 10 let se to v NHL, jako některé ty trendy se dvakrát otočily, změnily. Jako, my jsme tady nezačali vůbec, jako furt žijem z doby, kdy se vyhrálo Nagano a kdy se vyhrál zlatý hat-trick a kdy se vyhrálo mistrovství světa, ještě řekněme 20 a furt jakože jedem, ale vůbec jako nejsme ochotní reagovat na to, co se děje třeba za mořem, co se děje v NHL, kde mají na všechno statistiky, všechno rozebrané analýzy, po jakých akcích padají góly, z jakých situací, jakým způsobem. My tady vůbec nic podobný jako prostě neřešíme. Teď se tady občas něco objeví, ale jsme prostě pozadu za tím světem, jsme pozadu. A bereme ten hokej jako naši českou hru, jo, když jsme na kanadském poháru porazili 1-0 Kanadu s systémem levý křídlo dozadu a pan Pepa Augusta, už zmiňovaný, přihrával Milanovi Novýmu na ten vítězný gól. Jo, tenkrát jsme prostě královali světu a od té doby si to furt myslíme, že jako ten svět se bude točit okolo nás. A neotvíráme se, nezajímá nás, co se tam děje, my si neumíme jako o těch trendech jako nikde ty informace získat, protože prostě jako základ je všeho, my neumíme anglicky a my se to prostě učit nebudeme, protože nám to jako stačí tady dělat česky, jo. Samozřejmě to přeháním, ale tohle to já vnímám a myslím to smrtelně vážně, tam u nás všechno začíná a končí, takže tak jak basket je prostě světový sport, tak jako máme tady určitě spoustu dobrých trenérů, ale určitě jich po světě běhá taky další mnohem větší spousta oházený, po volejbale, o těch různých sportech se bavit nemusím. A my jsme mysleli, že když jsme v minulém století řídili hokej, že všichni možná budou mluvit česky jako po světě, ale oni nás vycucali v době, kdy jsme měli tu nejlepší metodiku a dělali jsme to nejlíp, tak nás všichni vysáli jak citron. Všechno si vzali pro sebe, ty nejlepší věci. Všichni to tak dělají, aplikovali to na ty svoje různé kultury a povahy a specifičnosti. Ale my jsme to neudělali. My se tady furt bráníme. A když jsem napsal článek, že pojďme si vzít něco z Finů, tak jsem slyšel lidi, proč bychom furt jako si brali něco z Finů. Pojďme se držet těch věcí, co nás vždycky zdobily. Ale nás zdobily věci, který už od nás převzali jiný státy a dělají je líp, nebo věci, které jako už teď nefungují. A my vůbec tady jako prostě já z hokejového hnutí absolutně nevnímám tu otevřenost a tu, tu jako touhu zase někoho vycucat jako naopak zpátky, jo? Protože prostě je to tady takový jako zakonzervovaný moc.
Michal, když
zlepšuje se to, ale jako pomalý prostě. No.
Michal, když jsme, když jsme u tohohle, tak řekni mi, je něco, co máme pořád dobrý?
Furt máme dobrý to, že jako my ten hokej prostě máme rádi, jako jo. Furt máme dobrý, máme dobrých spoustu hráčů, máme dobrých jako výchovu dětí. Čau.
Doplním pro posluchače, Michal je teďko v kabině Dukly Hlava, kde vede mládež, takže se tam zdravil s kolegou.
No my tady máme systém, každý nový, kdo přijde do kabiny, hráč, trenér, uklízečka, tak se musí s každým pozdravit, musí každýho obejít a prostě...
Tak jako prostě to je venku.
Tak jako to je, oni s tím začali, mně se to začalo líbit u Rusů, když kluci říkali, že v KL člověk musí přijít a všechny pozdravit, tak tohle máme jako jakoby věc, že
je to normální
se vítáme a určitě. Prosím?
Je to normální lidský respekt.
No, normální a spíš i takový kontakt, že i trenér, hráč, a občas se nějakých hráčů zeptám, jak se má přítelkyně nebo babička a tak, takže jako myslím si, že takhle by to mělo fungovat, ale zpátky kam?
Zpátky k tomu, co tady máme dobrý v České republice, v hokeji.
Jo, no, určitě to není, to taky slýchávám na sebe, že furt kritizuju, ale nevidím to dobrý, naopak, myslím si, jako jo, jinak bych to ani mě furt nebavilo a jinak bych ani tam nebyl, kdybych prostě kdybych neviděl, že se dá čeho chytit a že kdyby to nestálo na něčem prostě pozitivním. Já vnímám furt, že ten hokej je ten náš prostě národní sport, že my ho máme rádi, my to máme v těch srdcích a já znám těch lidí X, znám jako špičkový trenéry, znám špičkový jako kluby, nejen ty velký, kde prostě to stojí za to, jo, to dítě na ten hokej dát, je to vždycky o nějakých lidech, já jsem u těch dětí dělal dlouhý leta a vím, že jednu špičkovou kategorii postaví tři lidi, prostě dva trenéři a jeden vedoucí týmu, který prostě zblbnou ostatní, dostanou ty rodiče na svoji stranu, natchnou, zapálí ty hráče a ono to jako v uvozovkách, velkých uvozovkách stačí, jako jo, pro ten český hokej. Dá se to udělat všude a mám s tím zkušenosti, že takových jako dobrých ročníků a dobrých klubů a tedy u nás máme furt jakoby dost, jinak prostě bychom nebyli schopni furt konkurovat, jako, přestože to není úplně na těch medailových pozicích, ale furt s tím furt jakoby jsme schopni z času na čas vyplivnout prostě světovýho hráče. Pasta udělal 500 bodů a jemu, kolik mu je roku, 26 nebo kolik, jako, kolik on udělá bodů, on možná bude nahánět jako Jardu Jágra v bodech v NHL, jako, takže to je prostě...
Přejme mu to.
Jako mě, prosím?
Přejme mu to.
No jasně, to je za mě jako důkaz, nebo možná si to jenom namlouvám, ale vidím tam prostě, vidím spoustu, teď jsem tady v hlavě a vidím, že tady ty lidi, ty šéfové a ty lidi v té organizaci mládežnický, ty jáčkový, prostě ty se tady přetrhnou pro ten hokej, jako ty tady jako v tom klubu to prostě funguje tak, jakoby, jak by to mělo všude fungovat, že člověk tady vnímá, že fakt je zájem nějaký společný jako se s tou těma mladýma jako piplat a posílat je pak jako dál do světa nějaký jako kvalitní a tedy, takže to je to, co vidím jako dobrý, ale samozřejmě nikam se neostaneme, když si budeme plácat po zádech, že to je dobrý a budeme jako zavírat oči před tím, co dobrý není.
Když říkáš, že máme ty vzory, který je hodně následovat a že to dělají dobře, pojďme být konkrétní z tvýho pohledu, kdo to dělá dobře a kde to dělají dobře.
No tady v hlavě, to už jsem říkal.
Jasně, i hlavě a dál.
No, tak to určitě nechci, to ani.
No buď konkrétní, naopak, to je to, co tomu v Čechách chybí.
No, na někoho, já bych zapomněl, ale...
Tak z tvýho pohledu, tak na ty, který si vzpomeneš v tuhle chvíli.
Tak jako... Takhle.
Když kritizuješ konkrétně, tak konkrétně chval.
No, třeba se k tomu dostanu ještě, já z toho zkusím nějak vykličkovat, ale to, co si myslím, že je zásadní a když se bavíme o profi hokeji, nebo když já trénuju tady jako juniorský tým a mám na starost akademii, což je dorost juniorka, tak furt už pracujeme s materiálem, který to dřevo už je jako opracovaný. No, tady už se ty základy, takový to jeden hráč, kterýho jsem kdysi trénoval, říkal, že takový jako jedno heslo, který bylo hrozně trefný, že ten hokej tě musí naučit do 8. třídy. Myšleno tak, že není to o tom, že musíš umět vystřelit golfákem v 8. třídě nebo umět tu stahovačku jako dokonalé, ale ty musíš mít to mentální nastavení, ty si musíš věřit, ty musíš vědět, o co jde, ty nesmíš chtít prohrávat, ty musíš být jako správně nastavený, spíš mentálně, a k tomu musíme ty mladý dovést do 8. třídy. Tak jako když potom v dorostu chce trenér po obránci, aby se nebál na modrý čáře, tak jak mu to vysvětlí trenér? On to musí mít zautomatizovaný, někdo ho do toho musel nutit v žákách. Pokud my nebudeme ty kluky jako nutit a chválit za ty správné věci do té 8. třídy, tak pak máme jako zavřeno. Zrovna téma obránci je věc, kterou já vnímám jako fatální v českém hokeji. Mám s tím zkušenosti jako dlouholetý, že my jakoby v rámci toho, aby jsme vyhrávali, v 5. třídě potřebujeme vyhrát, což, aby nedocházelo zase k mílce, je jako správně, ale my jsme spokojení s tím, když vyhrajeme, že v obránce to 70krát za zápas vyhodí přes všechny čáry na icing. Vyhráme 2-1, trenér ho pochválí a ten obránce má už naprogramovaný v hlavě, že tohle je vlastně ta cesta, co má dělat. Ale my máme o jednoho obránce míň. A já jsem zažil, viděl jsem na vlastní oči zápasy, kdy pindouři, který nedostřeli přes celý hřiště, tak vyhazovali puky ve snaze jako ubránit výsledek. Trenéři chválili, rodiče chválili, tohle vyhráli jsme super, ale ono to ve finále my jako vraždíme sami rodiče,
kreativitu.
Si ty děti jako vražděj, protože z toho nikdy nic nebude, to je konec. My porazíme jako Třebechovice pod Orebem, omlouvám se, nebo prostě Kralupy nad Vltavou, tam mi to odpustí, protože tam
tě dobře znají.
Takže porazíme Kralupy nad Vltavou a jsme hrozně happy, že to je super. Porazíme Kralupy nad Vltavou 12krát, no ale do HF 8. třídě je po nás. Jako,
zdravíme našeho společného kamaráda Libora Štajera.
Libora Štajera, ahoj. Jo, a zrovna s Liborem Štajerem jsem měl jednu takovouhle vtipnou, právě on by to potvrdil, že jsem viděl jeden hokej, kde byl jeho malej Kuba a pár dalších jako synů, mých kamarádů, a zrovna se uvyhazovali k vítězství nějakýmu a dostali hoznej CRS ode mě. Máme tady nehrát na výsledek, nehrajme výsledek, se dá, jak komu se to hodí, dá se to brát tak, že kašleme na to, jak to dopadne, což ne, absolutně nesouhlasím, tam prostě my jsme kluci a my si ty jako pindoury prostě musíme měřit, my to máme v té DNA a jak to nemáme v DNA, tak prostě nebudeme dělat sport, budeme dělat jiné věci, což vůbec není špatného, ale jakmile hrajeme, hodí nám někdo balon, tak do háje chceme vyhrát na zahradě před barákem nebo prostě v 8. třídě na mistrovství republiky, to je úplně jedno. Tak to má být, ale nebudeme vyhrávat, že se prostě 4krát za zápas dostaneme balónu a vyhodíme ho jako přes plot k sousedovi na zahradu, aby jim hrozně dlouho trvalo, než ten balón najdou a vrátí ho zpátky do hry. To prostě ne, my ty děti vychovávat nemůže. Ta výchova, to, kde já vidím jako toho, toho zakopaného psa je prostě v tom nastavení v tom dětským, mládežnickém, žákovském věku, kdy prostě je potřeba spojit tu touhu a to nadšení a to zabečení vyhrát za každou cenu s tím, že musíme vyhrát těma prostředkama, který z nás udělali lepší hráče a lidi. A ne, že nejde o výsledek, tak se na to vyflákne ani náhodou. A na druhou stranu potřebujeme vyhrát, no tak to budeme pálit po mantinelech jako šílený. To je prostě blbě. Jako. Takže tam já vidím ten základní problém. A z toho prostě pak už nám vzniká ten chuděvčký materiálek, s kterým pak už zpracují ty akademie a dál. Jako. A tam už se s tím nedá dělat nic. Jako. S těma hráčema už ty hráči už lepší nebudou.
Souhlasím s tím, co říkáš, v tom, že ten dům se musí stavět od podlahy, protože jinak to nejde. A pojďme se stejně vrátit ještě k českému nároďáku, ke Kari Jalonenovi, který, jak ty to zažil v Oulu, a potom si říkal, vlastně působil ve Lvu Praha v sezóně 13-14, kdy vlastně on tam přišel během podzimu a vyházel tam spoustu českých hráčů, udělal z toho velmi mezinárodní tým, tenkrát 5 Finů, 4 Švédové, 4 Kanaďani, 2 Slováci, a dokázal to dovést do toho finále, tenkrát pamětního 4-3 pro Magnitogorsk, včetně s úžasnou lineou, tenkrát Honza Kovář, Zarypov a Mozjakina, jak Honza Kovář vypráví ve svém příběhu na Bezfrází, který se jmenuje O hlavu míň, tak jak ten soupeř mohl přečíst to, co budeme hrát, když my sami jsme to neviděli, takhle si ty kluci rozuměli. Dobře, ale co teda, to, jak to vychovávat od spoda, tak je nějaká cesta, to si teďko popsal. Ale co v nějakým krátkým časovém úseku teda může a je třeba, aby trenér vlastně aplikoval k současnému nároďáku?
No, to já jako přímě musím říct, že vím všechno o tom hokeji, ale tohle nevím. Nedělám si srandu, ale samozřejmě to není jednoduchý. Ty hráči na tom prostoru těch 3 týdnů toho mistrovství světa, necelých, prostě stejně jedou na nějakého toho autopilota a v těch konkrétních situacích vypjatých se řídějí tím, co mají jako naučený a co mají dlouhodobě zažitý a zautomatizovaný. Takže není tam úplně prostor na nějakou změnu, nějaký podstaty. Na druhou stranu, kdo ví, jestli jo, nějaký jiný pohled na věc, na nějakou systémovou věc, na nějaký plácnu bránění v obraném pásmu, jo, nebo nějaká taktická změna, třeba za určitýho stavu prohráváme 1-0, tak třeba změníme, že najednou přijde pokyn, změna stylu hry od trenéra, která by třeba českýho trenéra nenapadla v tu chvíli, jo. Třeba se to může nějak změnit. Tady já vidím, úplně nevidím, že by se dalo přenastavit prostě 20 hráčů nějak, ale prostě je možný, že pohled z jiného úhlu může třeba na některý, jak říkám, systémový prvek nebo na některou jako taktickou variantu v určitý fázi toho zápasu, že to může být zrovna to, co třeba přelomí. Já řeknu, když použiju zápasy s Dánama na poslední mistrovství, jo, ztráceli jsme s něma body, což za mě prostě není nic tak složitýho, jako vždycky na začátku toho turnaje ty týmy mají chuť, sílu, blablabla a s jejich různýma defenzivníma systémama a tak dále, když nedáte gól, tak to prostě není sranda. Tak tam třeba místo jednoho bodu po prohře na penalty můžeme mít 3 a můžeme jít do nějakého čtvrtfinále místo ze třetího místa třeba z druhého a mít nějakého lehčího soupeře ve čtvrtfinále. Jenom tak jako tady, jo, jenom to, co si dovedu představit a to, co asi mi přijde, jakože, co by se s tím dalo v tuhle chvíli udělat. Jinak určitě je to těžký a jinak ani nevím.
Já z mýho osobního pohledu, jako samozřejmě hokejovýho lajka, ale z druhé strany ze svého sportu, kdy mám za sebou 15 let kariéry v reprezentačním dresu házenkářským, tak za mě vždycky já mám rád, pracuji s tím slovem té energie. Jako, to, co za mě jako nedejchalo z toho nároďáku v těch posledních letech, byla ta energie. Pak samozřejmě člověk se dostane na ty jako dovednosti, ať už individuální nebo kolektivní, které jsou nějakým způsobem limitovan, co se říkal ty těch dlouhodobých automatismů. Ale za mě to, co jako tam, kam se můžou posunout, tak vlastně, když změní energii, budou táhnout ať už teďko s trenérem, nebo případně i proti němu, to taky krátkodobě jde, přestože dlouhodobě to rozhodně není dobrý, tak tím se můžou posunout a můžou se třeba díky tomu odehrát jeden, dva zápasy, které třeba posune o bojů o medaile. Má třeba Kari Jalonen právě nějaký takovýhle věci pro ten tým, kdy umí ten tým ladit dohromady nebo do jednoho směru a dostat tu energii potřebnou navíc?
Ale jako to s tímhle naprosto souhlasím. To je to, co může udělat ty dva body navíc a může nás poslat do čtvrtfinále o jednu příčku líp, nebo tak, takže jako jo, to je přesně ono. A ten Kojo, už jsem o tom mluvil, on možná může být schopný ten tým jako stmelit, jak si říkal tu druhou variantu, jakože spíš na chvíli proti sobě. Vím, že jakoby, jo, i já jakoby kapitán na Spartě a tak dále jsem s těma věcma taky pracoval a i jakoby, když jsem to manažeroval, tak prostě některé věci jsem jako dělal s tím, že jsem byl největší nepřítel všech, ale ono to na určitou dobu fungovalo, protože to všichni ty proti mě byli jako spolu, že se jako stmelili přesně jako proti tomu.
Myslíš teď konkrétně druhou sezonu, kdy si do Blesku popsal jejich vlastnosti?
Do sportu,
kdy si popsal jejich vlastnosti
tomhle, ano.
A oni se semkli tak, že to funguje, to krátkodobě funguje, to je pravda.
No oni to berou, když teda od toho odskočíme, kluci to samozřejmě berou a doteď jakože nejhorší věc, kterou jsem mohl udělat tak dál, ale on nikdo neví, že pro nás to bylo druhý nejúspěšnější období v sezóně. Ten měsíc potom bylo hned první zápas se vyhrál ve Varech, hned druhý zápas se vyhrál v Litvínově, jo, furt tam bylo vidět na srání svých frérů, ale my jsme udělali obot míň ten následující měsíc, než v tom nejúspěšnějším měsíci, po kterým jsme byli první v tabulce, jako. Takže v tomhle tom to bylo prostě období, že já tohle beru ve svém soukromém nějakým hodnocení jako veliký úspěch, přestože jsem prostě jako věděl a dopadlo to tak, že jsem jako oblíbený určitě nebyl a možná u někoho ještě doteď nejsem a slýchám, že to bylo nejhorší, co jsem kdy udělal, ale já to beru tak, že my jsme možná si zachránili desítku jako díky tomuhle, ale a možná taky ne, no, ale je to přesně ono, co jsi říkal, myslím si, že ten Kojo ten Kari Jalonen, že je takový týpek na to, že by mohl i tohleto jako mít v nějakém repertoáru svým. No.
Michale, poslední otázka. My jsme nedávno hráli spolu hokej v jedné lajně. Zahráli jsme tam takový novej prvek, já se k němu musím aspoň na konci dostat. Myslíš, že je to možné adaptovat to do velkého hokeje?
Ale já už to mám ve svém playbooku soukromým, hned jsem si to tam napsal, hned po tom, co jsem přišel domů z té after party, tak jsem si to tam zaznamenal. Ono jako několikrát jako v hráčské kariéře i v trenérské jsem viděl ty situace, kdy jo, klasika 2-1, my jsme to měli nějaký takový 3-2, ale prostě 2-1 a bránící obránce tam lehne prostě do té přihrávky, takže se nedá přihrát. A viděl jsem to u pár hráčů, prostě Pavel Pater a David Výborný a tyhle ty topoví fréři, jo, si s tím poradili, že buď dá krásnou žabku, anebo prostě myslím si, že to je hrozně dobrý prvé. Nahrát tomu spoluhráči do ruky, který si to jako pak položí na led a je sám, protože jiná cesta překonání té obrany není. No. Ty jsi to naprosto správně přečet, jestli to teda můžu tady posluchačům přiblížit. A jeli jsme spolu, vstoupili jsme spolu do pásma útočního, já jsem to zhodil na tebe na křídlo, jel jsem středem, no a mezi náma byli dva hráči, kteří tam prostě byli natažený a přestože samozřejmě ty bys mi dal tu žabičku do hokejky, kdykoliv bys potřeboval, tak nebyla jiná cesta, než že mi to hodíš do ruky, takže já jsem si to prostě, hodil jsi mi to do ruky, já jsem si to tou rukou sebral a z této přihrávky jsem dal gól, což prostě za mě byla, by byla NHL, by to byl highlight jako měsíce, musím.
Já samozřejmě celou svoji kariéru jsem zvyklý byl přihrávat do ruky, takže pak jsem to, pak jsem to popsal to, tímhle způsobem a ty díky svým schopnostem a zkušenostem to bezvadně zvládnul. Nicméně tenhle prvek teďko budeme popisovat a schválně dáme si tady takový spolu, že kdo na to přijde první a pošle to tomu druhému, tak, tak se pozveme na plzeňský pivo, jestli souhlasíš.
A jak to myslíš?
No ten, kdo to uvidí někde první, tenhle ten náš prvek.
No jo, takhle, no jasně, já to natočím, já to mám nachystaný. A budu se dívat i, to jsem se tě chtěl zeptat, že to byla taková nezvyklá přihrávka, já jsem to dostal jakoby na tu sedmičku do toho výskoku, ale jako skřídla na spojku, to úplně není obvyklá akce, ne? Většinou to bývá vždycky.
To není, ale to, tak to by bylo vházen je brankoviště, tak to by bylo jako takový, jako když se to dává do náhozu nad brankoviště, dejme tomu.
Takovýhle nějaký.
Nicméně musím říct všem posluchačům, že Michal Brož dávno po své kariéře rozdává radost a vášeň z hokeje, což je úžasný s tebou hrát. Musím říct, že to byl fakt jako krásný zážitek a těším se, doufám, že v budoucnu někdy brzo bude další příležitost, takže ať tě tahleta vášeň Michale drží.
Nápodobně. Cítil jsem to stejně.
Říká Michal Brož, dnešní host Bez frází plus. Michale, děkujeme pěkně za tenhle rozhovor, milej. Českýmu nároďáku samozřejmě oba přejeme, ať dojde co nejdál fanouškům, ať se jim náš hokej líbí. Připomínám tvůj příběh, který si můžou přečíst v třetí knize Bez frází i s dovědkem pod názvem Mít to rád. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.
Ahoj, naschle.